Jaarsa fayyuun Oromoo abbaan Adaama Jeneraal Hospitaal obbo Kabiir Huseen Waaqoo kaleeganna 72 lubbuu dhabe. Dhibuun duraan wallaanachaa bayhaaniin lubbuu dhabeedhaan har'a damaatti awwaalan. Awwaal kana bulchoota mootummaatiif pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiif ministeerri itti soraan Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaa Dabaleetiin bulchoota federaalaatiif tanaannoo leellee yaayyuutti dhufanii jedhan Muktar Jamaaliin nu erge.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo bara 1940 akka lakkoofsa Itoophiyaatti godina Arsii aanaa Hexxoossaatti dhalachuu isaaniitu himama. Obbo Kabiir Huseen ijoollummaa isaanii irraa kaaseetiniin daldala xixiqqaa irratti kan bobba'an yoo ta'u dhawaataan of bira darbanii sadarkaa biyyaaf gahuu waa hedduu horatan jechuudhaan har'a sirna geggeessa isaanii irratti himameetiniin jira. Sirna geggeessa kanarratti keessumoonni maatiin firoottanii fi aangoonni sadarkaa naannoo Oromiyaatii fi federaalaallee irratti argamaniitiin hin jiru. Sirna awwaalchaa kanarratti argamanii haasaa kan taasisan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa obbo Kabiir Huseen Waaqoo nama waa hedduun isaan beekudha jedhan.
Oromoo jedhee qabeenya isaatti qabee jira. Ani ragaadhaan beekna. Oromoo jedhee humna isaa cunqursatee halkanii biyyaa guutummaadhaan nama waa baay'ee waa guddaa lalagee nama guddaa nama cimaa akkasiiti. Maatii isaa qofa ta'uun ta'ee gosa isaa qofa ta'uun ta'ee har'a Kabiir Huseenii Oromoon nama jabaa dhabde. Haa ta'u garuu umurii rabbi namaa kenne qabeenya miti gosa miti fira miti humna keenyaa ol itoo dhabuu baay'ee Kabiir Huseenii miti tola. Haa ta'u garuu dhaloonni har'aa Kabiir Huseenii irraa waa baay'ee barame.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo nama arjaa fi gama hundaaniyyuu mootummaa naannoo Oromiyaa cinaa dhaabbataa isiniin ture kan jedhan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa namoomaa fi oromummaallee kan waliin qaban arjaa yeroo rakkoo turan jedhanii jiru.
Sochiiwwan godhaman hunda keessatti waa hunda laalanii qaamanis bilbilaanis yeroo darbe biiroo koo dhufanii amma walitti uummanni keenya rakkataa waa'ee buqqaataa kana maaliif dafnee xumuruu akkanumatti asitti galchinee dhiisnaa. Jedhanii nama boqonnaa dhabanidha. Nama guddaa dhabne Oromoo guddaa tokko dhabu qabsaa'aa cimaa tokko dhabu. Kanaafuu hundi keenya isaan irraa barannee haasaadhaan osoo hin taane gochaan Oromummaa jiraachuu gochaan sabboonummaa dagaagsuu gochaan hojjetanii kaan faana qixxeeta'uu gochaan gootummaadhaan waan amananiif jiraachuu kana obbo Kabiir irraa barachuu nurra jiraatu.
Seenaan isaanii fagoo fi kan iccitii hunda qabu kan jedhan aktiivistiin duraaniif miseensi koongirasii federaalistii Oromoo obbo Jawaar Muhammad ammoo yeroo qabsoo rakkoo hamtuu keessatti Kabiir Huseen qeerroo Oromootii fi qabsoo uummata Oromootiif galata guddaa ooleetiniin jira jedhe.
Halkan tokko yoo hin bilbiluuf mucaa tokko qaama ormaa gara dhahamee kabiichaan baafachuu hin dandeenye ofiin akka narsiisitti bira taa'ee irraa baasaa ture Kabiir Huseen abbaa qeerroo ture ijaasaa guddaa nurraa qaba jechuudha. Gaafa irree gara nama keenna bitan bilbilee bilbila banaan osoo sodaatu joolleen lubbuun akka kan dhumne dafaa gannaa ergaa hiriyye. Kabiir Huseen nama akkanaa ture. Kabiir Huseen nama akkanaa nama guddaa nama uummata keenyaaf waan baay'ee hojjeta nama uummata keenyaaf dalagaa guddaa hojjeta.
Obbo Kabiir Huseen Waaqoo ilmaan 15 kan horan yoo ta'u ilmaan isaaniilee bakka gurguddaadhaan gahachuu isaanii seenaa har'a sirna kanarratti qophaa'e irratti ibsameetiniin jira. Qabeenya hojii mekaanaayizeeshinii yookaan ammoo qonna ammayyaa Arsii fi Baalee keessatti hedduminaan kan hojjetaatiniin turan yoo ta'u hospitaalli waliigalaa fi kolleejiin meedikaalaa Adaamaa isaan magaalaa Adaamaatitti hundeessan sadarkaa biyya Itoophiyaa bira darbee gaanfa Afrikaattillee isa guddicha jedhameetiniin jira. Obbo Kabiir Huseen Waaqoo umrii isaanii waggaa 72tti guyyaa kaleessaa du'aan boqatanii har'a magaalaa Adaamaatitti sirni awwaalchaa isaanii taasifamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Adaamaarraa.